Hezký den u dalšího Forchecku. Vítám vás ve studiu Like Sportu, tentokrát s komentátorem Romanem Jedličkou z Nova Sportu. Ahoj, Romane.
Ahoj.
Panem Jaroslavem Špačkem, olympijským vítězem z Nagana, který má samozřejmě i mnoho dalších úspěchů. Hezký den, Jaroslave.
Dobrý den, ahoj.
Pane Špačku, my jsme se tady viděli zhruba před rokem. Jedno z velkých témat bylo samozřejmě jméno vašeho syna Davida. Ten už má teďka za sebou premiéru v NHL, odehrál 2 zápasy proti Montrealu a Winnipegu. Hrál průměrně okolo 10 minut. Jak vy jste ty první utkání svého syna v NHL viděl? Sledoval jste je i v noci?
Sledoval. Samozřejmě jsem dostal nabídku letět i se podívat na ten zápas. Byl to hrozně rychlý, ale momentálně jsem byl zrovna na lyžařském výcviku ve francouzských Alpách. Takže, dostal jsem nabídku, ale letěla moje žena a vlastně můj mladší syn. A bylo to strašně rychlý, bylo to sice hezký. Já jsem si koupil NHL package, takže jsme to s klukama sledovali vlastně ve Valtorán, takže bylo to krásné.
Ono to bylo vlastně Montrealu přece jenom, že? V místě, kde vy jste hrával?
No, první zápas byl ve Winnipegu, vlastně byl doma.
První domác, ano.
Byl doma tak. S Winnipegem, takže měli strašně plnou cestu, vlastně ráno vyletěli, doletěli kolem oběda vlastně do Minnesoty, aha. Večer zápas. A Minnesota hned odlítala vlastně do Buffalo druhý den, takže si dali snídani, nasedli zpátky do letadla a v sobotu už jsem je vyzvedával na letišti v Praze. Takže ty strávili víc času
na cestách.
Teda v letadle než na zemi v Americe.
No a jak vám se dívalo na syna na ledě? Byly to kritické oči, nebo to byly spíš takové ty oči zaplněné slzami?
Nebych to řekl, dvakrát byl zavolaný nahoru, nikdy to vlastně nevyšlo. Až když teď volal, vlastně, že bude hrát, že si chceme přiletět, protože má určitě letenky vlastně v kontraktu, že může přiletět rodina. A tak jsme věděli, že hrát bude, takže teď už to napětí jako trošku z toho spadlo, protože předtím to bylo takový, jednou obletěl půlku Ameriky a vlastně si nasedl akorát do letadla.
Nic to.
Když letěl do Kolumbusu, kde se narodil, což by bylo taky jako bylo hezký, kdyby hrál ten první zápas tam. Nakonec se vrátil zpátky, ale má to za sebou, myslím, že si to užil. Měl tam svý blízký, který ho sledovali z tribuny, takže a já jsem samozřejmě koukal v noci na hokej, no, takže bylo to strašně moc fajn.
Počítám, že jste si potom asi taky i volali.
Jo, to samozřejmě slza ukápla, jaký pivo padlo, po mě všichni chlapi co chtěli, takže šampaňský teklo proudem. Ale bylo to dobrý, samozřejmě je to skvělý zážitek a vlastně nechci říct zadosti učení, já jsem rád, že David tomu vlastně dal všechno a má ten sen, prostě chtěl hrát NHL, chtěl si to zkusit. A já věřím, že to teď třeba po olympiádě prolomí a možná už bude hrát víc.
David teda strávil už nějaký čas v kabině Minnesota, nejenom i na těch zápasech, ale i na těch dřívějších povoláních. Co třeba jeho tam nejvíc zaujalo? Samozřejmě je jasný, že ten servis je úplně jiný, než třeba je zvyklý z AHL, ale bylo vyloženě něco, co by vám vypíchl třeba u Wildy teďka Quinn Hughes, což je pro mě absolutně mimozemský hokejista. Zmínil se třeba o něm.
Asi spíš je to o tom, jak trénujou, sledovat tady ty hráče, protože ta kvalita opravdu je úplně někde jinde. Ale byl trošku problém v tom, že i když tam byl, tak oni měli vlastně 2 zápasy ve 2 dnech nebo 3 zápasy ve 4 dnech, takže toho moc jako nenatrénovali. Takže je to spíš o tom, že ne, vidí, jakým způsobem vlastně běží ten den toho profesionálního hokejisty v NHL a jaký servis mají, jak se u něj starý hned jak přijel, tak vlastně sebrali mu svou výstroj, hned mu vlastně všechno obrendujou tak, aby vypadal jako opravdu hráč NHL. Takže vidí ten servis opravdu, o co si řekne, to má a je to skvělý. A opravdu sledoval asi i ty hráče, jak se chovají mimo led na ledě a samozřejmě věří, že bude moc být víc na ledě s nima, než sedět nahoře na tribuně.
Je pravda, že ono se často říká, že to je hlavně o tom, že pak vás tady někdo poplácá po zádech, řekne, hlavně si to užij, běž, hr, honem, že jo, že to všechno je hodně přece jenom ve spěchu velice často.
On spíš se bál, že byl vlastně na led, dával si ty 3 kolečka bez helmy ještě a teď mu tam naházeli asi miliardu puků, říká, to by bylo super.
Někde sebou seknout.
Šlápnu na nějaký a hned se, tak já jsem jazdil pomalu, pak samozřejmě už to bylo lepší.
Vy do toho vidíte samozřejmě nejlíp, určitě z nás všech. Trpělivost si myslím, že pro NHL je strašně klíčová. Teď se řešila vlastně i situace třeba ohledně Davida Tomáška, který si počkal vlastně dlouhé roky na tu šanci v Edmontonu, pak ji dostal a vlastně v polovině sezóny se vrátil a teď polovina vlastně těch lidí říká, OK, já to beru, David si chce zahrát na olympiádě, druhá polovina říká, hele, ty jsi tak nadřel, nechtělo by to dát tomu třeba ještě o kus větší šanci. Jak třeba vy ještě dlouho vidíte, že David bude bojovat o NHL? Má pořád chuť se snažit?
Já si myslím, že jsou to dva rozdílní prostě typy. David Tomášek samozřejmě už je to starší hráč, který už má něco za sebou. Chce mít tu roli, chce hrát. Samozřejmě se dostal do týmu, který v začátku nehrál nic moc, potom se začal zvedat trošičku, ale nějakou šanci dostal, vybojoval si vlastně to místo v týmu, udělal nějaký bod, hrál na první přesilovce rozjezd s McDavidem a jel s Dreisaitlem, což bylo skvělý. Možná si myslel, že tam zůstane, ale jak prohrávali trošku, tak se to taky změnilo, prostě začal padat tou sestavou. Až pak se dostal asi na tribunu, to je na tom to nejhorší asi. Ale pro David je mladý, my jsme se o tom bavili několikrát loni. Nebo poslední dvě sezony neměl úplně dobrýho trenéra, bych řekl, na farmě. Prostě úplně šli takovým systémem, který mě se moc nelíbil. Teď vlastně mají Kronina, který byl vyhozený z Anaheimu a prostě přišel trenér, který trénoval NHL jako hlavní a vlastně dal tomu řád a hraje prostě hokej, který mě se líbí. Neodhazují puky, prostě chtějí hrát s ním a myslím si, že Davidovi začal věřit, on mu ukázal, myslím si, že přišel velmi dobře připravený na tu sezónu a ukázal vlastně, že mu může hrát ve všech situacích, což loni i předloni nehrál. A začali mu věřit, takže jeho ice time začal stoupat a vlastně teď hrál poslední dva zápasy, když ho poslali na farmu, tak hrál 27-29 minut a je vidět, že prostě mu věří a to jeho sebevědomí je obrovský, což je skvělý vlastně před tou akcí, která teď přijde.
Propan vypadal, že chtěl něco říct teďka.
Čekám, až se má něco zeptáš. Jako rozdíl mezi Tomáškem a Davidem Špačkem je taky v tom, že David Tomášek sám říkal, že si přišel, že jako nechtěj nejv Edmontonu, když to Davida si Minnesota přece jenom nadraftovala. Je to hráč, o kterého od začátku stála a fakt jako je to mladý kluk, jo, takže ten má úplně všechno před sebou. A já taky věřím, že teď bude olympiáda, tam předvede něco a že mu to snad pomůže v organizaci, protože tam to jako fakt jako není jednoduchá situace na pravý straně obrany. Ještě navíc je tam, že jo, David Jiříček a oni se pořád teďko střídali, že oba dva plzeňáci kluci, takže...
Je to trošku nešťastný, ne, vlastně v té době, že spolu hráli vlastně od 6. třídy a teď se vlastně sejdou v jednou týmu a bojují zase. Kdyby byl aspoň jeden levák, druhý pravák, tak by to člověk trošku pochopil.
Ale ty jsi levák, tak to je malýho praváka.
To je po ženě, normálně. Ta blbě vytírala a začal. Takže, ale já se chtěl říct ještě jedno, my jsme měli několik konverzací s Davidem, jako, že člověk si s ním volá denně nebo obden prostě a vidí, že je třeba smutný, nebo jo, že to prostě nejde. Letos tu náladu měl hodně lepší, protože opravdu hrál hodně. Jo, a ta důvěra prostě od toho trenéra, to každému hrozně moc pomůže. A my jsme měli i takovou konverzaci, chceš to zabalit, chceš jít domů, budeš tady, tě určitě každý vezme, prostě tady budeš hrát, jo, hodně. A on ne, já chci prostě bojovat o NHL a chci to prostě tam dotáhnout, si to zkusit. A to se mi na něm jako líbí. Tady to není o penězích, to je prostě jenom vydrže, teď mu končí kontrakt, uvidíme, co se stane. Já třeba i vidím, že teď ho třeba možná vytáhli i kvůli tomu, že bude ještě deadline, jo, bude chtít Minnesota to hraje vysoko, budou chtít možná nakoupit ještě další hráče, možná chtěli ukázat i těm jiným a možná i sobě, jestli může vůbec hrát, jestli tam se třeba nestratí v těch zápasech. Mně se docela líbil, samozřejmě nehrál tolik, ale může to být o tom, že ho můžou přibalit do nějakého balíčku a
poslat.
A 6. března může být úplně jiný, takže uvidíme.
To jako táta nechce říct, ale jako David na to určitě má, aby hrál. Ukázal to na mistrovství světa. Ukázal to i teď v těch zápasech. Já jsem skválně koukal na sestřeji těch zápasů, kde on hrál. A vlastně toho tam moc nevidíš, což je jako dobře.
Jo, protože odvede si svoje.
Odvede si svoje, když v obránce není vidět, tak to znamená, jako, že hraje dobře. Já vím, že v tom prvním zápase byl na ledě, když padnul gól, ale to bylo hned po buli, střela od modrý čáry, s tím jako nemohl absolutně jako vůbec nic dělat. Jo. Ale dobrý je, že na to má. A když Jarda mluví o tom, že může být vytradovaný, být součástí nějakého balíčku, tak jako Minnesota má jako v systému hodně hráčů.
Hodně
no, už odešel, že jo, Bulum, ten šel do Vancouveru. No a myslím, že je to taky možnost, jakože ukáže někoho z těch českých plzeňáků mladý kluci napravo, protože jako tam je to fakt jako zabetonovaný. Já v té obraně si povedal, že tam Faber, je tam Spurgeon, dobře Bogoušen, ten jako
star,
ale ten možná má před sebou jako konec a pro ty dva tam prostě místo není. Tak za jedno z nich jako něco dostat. Jenomže jako David Jiříček, upřímně řečeno, toho si vlastně přitáhla Minnesota z Columbusu a dala za něj strašně moc. A teď v momentě, kdyby odešel za něco málo, tak je to jako provra pro generálního manažera. Tak jako nevím, co se tam bude dít. Ale myslím, že kdyby to bylo nějakého jako super dobrýho týmu, kde prostě ta budoucnost je, tak by to bylo možná jako nejlepší řešení.
David Jiříček samozřejmě je moje další téma, i přesně si nakousil tady tu protihodnotu obrovskou, kterou vlastně Minnesota dala. Já si třeba neumím představit, že by se ho, protože končí mu smlouva, Davidu Špačkovi samozřejmě taky, že by se ho třeba klub v létě nějakým způsobem chtěl zbavit nebo ho nechtěl podepsat, protože přesně jak říkáš, to, co se do něj vložilo, to je opravdu hodně. Nicméně je to tak, že David Jiříček má teď silnější pozici? Já si teď totiž nejsem úplně přesně jistý, protože on sice hraje, ale zároveň pravděpodobně asi ne tak často úplně podle představ. Je to o tom, že David Špaček by třeba mohl dostat i tu šanci někdy místo něj jako v blízký budoucnosti?
Ale co jsem tak koukal, tak oni se jako docela pravidelně střídali a jako nemám pocit, jako že by byl nějak hodně nad ním. Jako myslím si, že jsou na stejné úrovni. A znova říkám, až se vrátí z olympiády kluci za 3 týdny, tak to může být zase jinak. Záleží to, co tam jako David Špaček předvede. Ale jako, nebo máš pocit, že je Jiřa nad ním nějak jako hodně. Jako,
nebo spíš, ještě když se vrátí k tomu tradu, já si myslím, že buď je měli vyměnit jeden za druhýho. Jo, že ho mohli
dát. Dávalo by to větší smysl.
Vlastně vzali Hunta, který ho poslali pryč a na Weber si ho vzali zpátky. Takže vlastně ve finále vlastně Minnesota neztratil ani vlastně nic. Jo. A jako na to, že tam je 32 týmů v NHL, tak mít dva, jako řeknu, kluky, kteří spolu vyrůstali na stejné pozici, je jako strašně těžký spolu bojovat. To, když vlastně jsme měli národňák, když ještě se jenom srovnal, byl Sklenička vlastně David a byl Michal Moravčík. A tenkrát po mistrovství světa v Dánsku, tak přišli za mnou, že by je chtěli dát vlastně do Montrealu oba dva. Jako, a já říkám, vy jste blázní, vy tam budete, že si budou bojovat, teďte každýho někam jinam, zkuste prostě pro ty kluky udělat. Samozřejmě Moravčík to udělal, Sklenička to neudělal. Jo, nakonec se stejně vrátili do Baru, to je jedno, ale bojují mezi sebou prostě kluci, kdyby to byl Finn nebo Šved, tak neřeknu ani slovo, jo, samozřejmě, ale dva český kluky, je to těžký, ale já vidím na stejné úrovni, dostávají, samozřejmě David Jiříček tím, jak dostali za něj, nebo museli za něj dát hodně obětovat, tak samozřejmě dostává přednost, to je, jak Roman říká, to by ten manažer prostě šel proti sobě úplně, nebo celá ta organizace. Ale to není jenom manažer, to je vlastně ten celý scouting staff, který to vlastně dojednal, tenhle ten trade. Jo. Takže v tom je David můj, teda je trošičku jako strčený dozadu, ale zase na druhou stranu jezdí na mistrovství světa, jezdí na olympiádu a já si myslím, že ta kariéra potom se bude vyvíjet úplně trošku jinak. Budou muset obává podepsat. A jestli dostane qualifying offer, dostane jeden rok, kdyby ho chtěli poslat na farmu, to je další takovej, co já si myslím, prostě budou ho když tak muset dát na waiver. A tam už je to dobrý, že si ho prostě někdo může vzít zadarmo. My jsme měli nabídku jako i do Bosnu, ale prostě byl Gerin řekl, že ne, prostě ho nepustí. Vůbec se o tom nejednalo, takže prostě tak to je. Tak asi v něm taky něco vidí, ale uvidíme, jak to půjde dál.
A ještě k tomu Davidu Jiříčkovi, co jemu chybí vlastně v tuhle chvíli, protože to udělal produktivní obránce. Já věřím tomu, že se trošku jako teď trápí třeba z ohledu toho sebevědomí, protože přece jenom já jsem sledoval ty statistiky, on má tuším 25-26 zápasů bez bodu, což vzhledem tomu, že Minnesota taky zrovna většinou nedává 2-3 góly, si říkám, to musí být i strašná smůla, že se ani člověk vlastně kolikrát nenachomítne k nějakému áčku. Zažil byste třeba, Jaroslave, nějakou takovou dlouhou sérii bez bodu? Jak to může hráči vůbec ovlivnit hlavy? Myslí na to?
Tak hlavně si myslím, že to je to teď ovlivněn Hughesem, který hraje prostě 29-30 minut za zápas. Faber samozřejmě 26 plus taky. A tenhle druhý pár prostě hraje kolem 20 minut. Middleton vlastně se Spurgeonem. A prostě ta třetí lajna se tam dostane doma, ještě jenom doma, tak se tam dostanou trošku víc, protože samozřejmě můžou střídat jako druhý. A když jsem o to viděl třeba západ vlastně Davida a hráli v Montrealu a už se báli, bylo to vlastně vyrovnaný, tak je tam poslední 7-8 minut, prostě tam nepustili, dostali blbý gol, teda 15 hřin do konce, jo. Ale prostě ten trenér se bál je tam vůbec dávat a najednou ten druhý trenér tam na třetí line a říká, teď bych je tam dal, ale už je tam nedám a už to prostě je problém. Takže samozřejmě, když budu hrát víc doma, nebo doma, tak byl víc času, protože to výhoda
pro
přidání, prostě takhle je. ale já si myslím, že David Zříček dostával ze začátku dost gólů, takový zbytečný, byl občas dost vylučovaný mm-hmm. taky za zbytečný fauly a myslím si, že ho to možná taky trošičku v tomhle stranu jako doběhlo. Mm. Jako, ale samozřejmě Bogožian je takový, který je to veterán, hraje na té hraně, prostě dohrává ty soube. Myslím si, že Davidovi tohle to trošičku chybí, že by měl do toho trošku přijít.
Postavu na to.
Ona za mě moc jako takovej, jako hraje moc hokejkou a nechce ukončit ty souboje. On je to jako těžký. Já si myslím, že oni taky hodně potom na to koukají. Mm-hmm. Musím myslet, že je třeba rozdíl mezi Davidem mým a Jiřou, že prostě ten jde prostě ukončit ten souboj, zastavit tu rotaci a rychle rozehrát a pustit to dál. A když je to takový, že člověk čeká, tak vlastně on je tam sice minutu, ale nic se jako neděje. Ten tým pořád hraje, takže je to o tom. Ale to jsou majaký postřehy, když je srovnat tyhle dva hráče.
Je trochu risker možná Jíra. To je takový slovo, jako označit, že občas má to rozhodování, že to zkusí a jako
občas to nevíde.
Půlkrát to vyjde a půlkrát to nevíde. To risker jako je asi to správné slovo jako označit.
U červený čáry nebo na útočné modré, že propadne a tady ty věci. No. Možná ho trošičku limituje i bruslení, bych řekl, že nemá ho takový, když se to srovnám s Adamem, s bráchou. Mm-hmm. Tak tady na tom jakoby lehčí, že vypadá jako trošku uhlazenější.
Mm-hmm. Oba dva z nás Plzně, že jo?
Oba, no.
Všichni.
Oba tři.
Všichni prošli,
oba tři.
Oba všichni tři prošli rukama. No.
Všichni zloučili od vás vlastně to bruslení.
No a to úplně ne, já mám krátký nohy, já jsem to o tom běhal taky, ale je to vidět ty začátky, kde začíná nebo začíná.
Quinn Hughes. Jak jste se tvářil na to, když jste viděl, že jde do Minnesota? Já jsem byl opravdu dost překvapený, protože už tak mi přišlo, že Minnesota je na tom, co se týče útočných backů, vlastně docela dobře. A najednou takováhle bomba, a což Quinn Hughes vlastně jenom ukazuje i v tom, jak sbírá body, že vlastně Minnesota, kolik let je stará organizace, 26 let, tuším, a on vlastně přijde a během prvního měsíce tam sype klubové rekordy. Jak jste se vlastně tvářili na ten přechod jeho k Wild?
Hele, taky mě to jako překvapilo. Já jsem čekal, že to bude úplně jiný tým.
Já právě taky.
Jako kdybych měl říct 10 týmů, kam přestoupí, tak bych tam Minnesota asi neměl, musím říct původně. A je vidět, že oni jako hodně stáli, protože jako přetlačili nabídky i od New Jersey, protože v New Jersey ho chtěli, že jo, dostat bráchům. I pak vlastně po tom tradu to generální manažer New Jersey říkal, že Minnesota prostě bylo agresivnější. A jako je to fantastický hráč. On nepostojí na místě, pořád doplňuje. Já jako když komentuju ty zápasy, já ho fakt jako při zápase nevidím stát. On pořád jezdí, to je motorová myš, jako neuvěřitelný. A u těch obránců dneska to bruslení, se podívej, kdo jsou nejlepší beci. Že? Makar, skvělý bruslář. Hudson v Montrealu, skvělý bruslář. Teď tady máš Hughese, všichni tyhle kluci. Jako, Jardo popíše asi líp, ale to je prostě jako báječný hráč.
To si myslím, že třeba David Nová, vlastně, když ho sleduju, co má jako z čeho učit. Jako, no. Výběr místa, bruslení po modré čáře, otočka, nebojí se prostě s tím hrát, jo, ten puk má prostě přilepený, dává to včas, nepřidržuje zase úplně puky, jo, a zase na druhou stranu nechce dát nikam zadarmo. Ale jediný pro mě je, že dostává dost gólů jako v obraném pásmu, on je, zase není úplně jako silový hráč, který to, a spíše takový, že chce prolítnout, nedohraje ten souboj, ale potom kolem branky dostává trošku, na můj vkus dostává moc gólů, ale samozřejmě to zase vyvážený tím, že oni teď Minnesota dává 5, 6, 7 gólů prostě za zápas.
Pravidelně.
On je u 3/4 gólů z toho, takže jako ono to plus minus je potom strašně jako takový, nedá se úplně o tom opřít, ale uvidíme potom v playoff. Jo. Ono to taky půjde potom jinak, až se bude hrát na jeden gól, na dva góly, tak tam potom takovýhle góly budou jako hodně vadit. No.
Já jsem ještě tak dumal, co vlastně všechno se musí dít ve Vancouveru, že tam je takovýhle zmatek, protože nejdřív tam byl ten konflikt vlastně JTho Millera s Eliasem Pettersonem, který vlastně vyústil ten trade Millera do Rangers. Teď se ukázalo, co já jsem tak četl, že ani Quinn Hughes tam asi úplně nevycházel nějakým způsobem s Eliasem. Na druhou stranu přijde mi to i trošku zvláštní, přece jenom vždycky to bylo, nebo přišlo mi to, že Vancouver byl taková velmi žádaná destinace. Já jsem měl možnost se tam nedávno shodou náhod otočit. Je to nádherné místo, krásné město. A ani mi nepřijde, že ten tým vlastně by byl složený tak strašně špatně. Co to vlastně napadne i toho Quinna Hughese, že třeba řekne, hele, já tady prostě nechci zůstat. Já chci prostě pryč.
asi v té kabině opravdu bude jako něco špatného. Jako my to, nám se to jako špatně hodnotí, protože tam nevidíme, jsou to všechno jenom jako spekulace. Jo? A těch spekulací v NHL je hodně, teď jako Ottawa. Ale když si pak vezme, že on odchází do Minnesota a nerozloučí se s celým týmem a pozve na večeři vlastně jenom 4 nebo 5 hráčů, kterým poděkuje za to, že tam mohl být a není mezi nima Peterson. Je to,
to o něčem svědčí.
No, svědčí to o to, že v té kabině to prostě jako všechno, všechno nefunguje. Tam je generální manažer Švéd, že jo? Já nevím, jestli to má taky na to nějaký vliv nebo ne, že si vybral, že půjde pryč JT Miller a ne Elias Pettersson, jestli tam nějaká vazba je nebo není. Nevím, čím to je.
Těžko komentovat.
Nevím.
Ale to je vidět, hrávali, aspoň byli v playoff, byli na hraně playoff, vždycky se o to snažili to hrát a teď poslední roky prostě jdou úplně pryč, jako jsou
poslední.
Volmany odešel. Nechtí tam jako podepisovat za radši znovu. Jo. Já jsem ještě, když vidím vlastně Hromka, může být rád třeba, že vlastně podepsal ten dlouholetý kontrakt, možná by to k němu ani dobře Hughesu samozřejmě vytáhl, hráli spolu první obranu. Těch budů udělal mraky jenom těma nahrávkama mezi sebou nebo i góly a vlastně podepsal ten dlouhodobý kontrakt a najednou ten je pryč a taky to není úplně, jo, že by sice bude nějaký dělat, že samozřejmě bude vzal tu roli po něm, ale není to úplně ono.
Kdybych to český okýnko zakončil tady ve Vancouveru, co Filip chytil? 6 utkání, potom vlastně návratu bez bodu, trápí ho znovu migrény, má za sebou ten nešťastný příběh vlastně několika otřesů mozku a ono to nevypadá úplně dobře. Je třeba cesta teďka pro něj ideálnější, já nevím, odpočinout si třeba rok, tu hlavu dát pořádně dohromady, risknout to třeba ještě v Evropě? Nebo má cenu to takhle? Mně totiž přijde, já nechci samozřejmě říkat, že to je na sílu, já se mu vůbec nedivím, že chce vzdát nějakou svoji šanci, na druhou stranu hlava je hlava a je asi potřeba to nějakým způsobem pořádně vyřešit, aby ten člověk mohl vést i normální život vlastně.
Ale je to strašně těžká situace se zraněním hlavy, jako ani jeden z nás tady není doktor, jako nevíme, co je na to nejlepší. Jako pokud by ta situace byla taková, že je jeden úder od toho, že pak bude chodit a nebude si pamatovat, co se stalo den předtím, tak samozřejmě jako nemá smysl riskovat, ale jako nikdo z nás neví, jak na tom je, to nám jako nikdo neřekne. Kdyby mu pomohla ruční pauza, tak ať si ji dá a vrátí se, ale to jsou všechno možnosti, o kterých on ví a který prostě zváží. Jako musím říct, že mi ho až líto, jako když vidíš půl rok, že někde na ledě dostane pecku, jako na druhou stranu není to náhoda, že vždycky prostě si k tomuhle s tomu přichomejtne, ale člověku jeho až líto, no.
No, já ho viděl v letě, on se trénoval to s Radkem Nudou a s Davidem Mašem trénovali a vypadal jako velmi dobře. Bohužel jedna takováhle srážka, nebo vlastně hit z té strany, které odkud neviděl, tak je to prostě problém a jemu se to už prostě jenom násobí. A já jsem hrál taky s klukama, který prostě vždycky měsíc hráli, pak třeba 3 měsíce nehráli a furt se jim to vracelo, až potom musel jako skončit. Jo. A je to opravdu, není to zlomená ruka, je to prostě mozek, je to tady, jo. A strašně těžký, vlastně tomu klukovi nic není, chodí, může, ale
může se to
prostě nemůže vlez na led. Jakmile tam vleze na led a něco, tak a myslím si, že už to má i v tom podvědomí, bojí se a to je prostě nejhorší v tom hokeji, no, v každém sportu, jakmile se začne člověk bát, tak potom je to prostě je to těžký, ale takový to podvědomí, že prostě ty báhla zase nevidím, teď mi bolí hlava, půl roku zase nebudu hrát, jako je to obrovský těžký a je to mladý kluk, jo, to nejhorší.
Jako. Je to všechno v pohodě, dokud se nedostane do zátěže a pak jako najednou má problém. Já mám Filipa jako hrozně rád, já vím, že před lety jsem mu pomáhal, protože on na sobě chce hrozně pracovat. Fakt jako extrémně hodně pracovitý hráč to je. A že jsme, to je, já nevím, 4-5 let zpátky, když ještě nebyly žádné ty edge statistiky a ty čipy, tak jsme kolikrát dávali jako dohromady. On po mně chtěl, ať mu třeba zmapuju, odkud střílí Ovečkin, odkud střílí Matthews. Pak to porovnával sám se sebou a prostě říkal, proč já nemůžu dát gól a pořád se snažil jako něco vymyslet. Já vím, že on patřil k extrémním bruslovým hráčům, že během prostě minuty on nabruslil daleko víc než všichni ostatní. Jo, a pak vlastně zjistil, že kolikrát bruslí jako úplně zbytečně ve špatných
místech.
On prostě všechno jako podrobně analyzoval, teda někdy musím říct, že až moc, že opravdu nemohl dát gól a strašně se tam jako vrtal, ale extrémně pracovitý hráč a právě proto je mi ho jako líto, že nemůže na ledě předvést to, co v něm je, protože to je jako opravdu jako jeden z nejlepších českých hráčů, kdyby byl zdravý.
My jsme měli v nároďáku, tak ho chtěl jako zaskakovat za všechny. Jo? Třeba, že hrál centra dozadu, nechtěl zaskakovat za všechny hráče v tom obraně a říkám, ne, prosím tě, Filipe, ty musíš jenom držet si to svoje, protože oni pak zase neví, co ty máš jako, a ty vše pomáháš a prostě je to jako kontraproduktivní, když to řekne. Jo. Takže potom on se jako uklidnil, začal o tom víc přemýšlet, tak říká Roman, ale někde je prostě až moc, jo, prostě on nevypne, on prostě jede. Dokud neusne, podle mě, tak třeba jede. Ale on potom, já věřím, i na tom ledě, tady ty hity, co se mu třeba staly, teď on ten poslední, tak prostě on byl v situaci, kde vlastně nahraje puk a on jako se, nechci říct kochá, jako tím, jako kam nahá, ale on už nepředpokládá, že by se něco
že se někdo přiřítí, no.
Jo, že už se kouká kolem boku, jo. A samozřejmě bylo něco jiného, když kolikrát se to staly ty otřesy, že byl souboj u mantinelu s někým, ale přijde někdo třetí, a který ho člověk není jako připravený. Jo, to potom je jako problém. A tady to vlastně nebylo, to bylo otevřený let normálně, já nevím, vteřina a půl potom, kdy odehrál puk, jo. Takže už to bohužel.
Je pravda, se srazil se spoluhráčem, třeba s JT Millerem se srazil, myslím, že se srazil s Samuel Blay taky.
Takový nešťastný náhody. No je pravda, že ta hlava, ono to není legrace, že jo? Protože přece jenom člověk kolikrát to vidí minimálně z toho laického pohledu, že to musí být nějaká rána loktem do hlavy a tak dále, ono to o tom vlastně vůbec není. Jo? Tam, že jsem o tom sledoval několik dokumentů, tam je to hodně hlavně o tom, jak se ta hlava trhne prostě ve chvíli, i třeba kde je srážka rameno na rameno, takže no, někdo i může vlastně třeba trpět tím, že má větší predispozici pro nějaký takový střet.
Ale oni i ty, když řeknu, ještě, jsme ještě ráli tvrdý mantinely, tvrdý plexiskla, jo, teď i ty helmy už jsou prostě vybavený, takže za první mění pořád, jo, ta technologie prostě jde dopředu. Každý rok se mění helmy, s kterýma hrajou venku, protože jsou přemrzají v tom letadle, jo, takže aby prostě tomu snažili se předejít. Teď vlastně už jsou, jakmile dostane ránu, okamžitě ho odvedou do kabiny.
Hlídej,
to dřív vůbec nebylo, to až když potom už se to cítil dobře, tak ho třeba dali ven, ale teď okamžitě hlídají, je to vlastně fál všude, takže musí projít těma testama, aby je pustili zpátky. Jasně. Takže pracují na tom, ale samozřejmě každá hlava je jiná trošičku.
Ale máš pravdu v tom, že to nemusí být jenom úder do hlavy, že ten otřes mozku ti může způsobit cokoliv. Jestli si to dobře vybavil, tak Jakub Voráček, ten měl za sebou jako spoustu srážek v NHL, a poslední hit dostal podle mě na tom utkání Global Series ve Švédsku a nebyl to ani úder do hlavy, že dostal někam srážku do ramene a vlastně to byl jeho poslední otřes mozku, pak už nikdy nehrál, no. Takže už to jako není ani důležitý nebo nutný, aby, když máš tolik otřesů mozku, aby ta rána šla přímo na hlavu.
Pojďme pryč tady z tohohle nešťastného tématu. Filip Chytil v Rangers hrál i s Artemim Panarinem. To je čerstvá informace, tady víceméně částečně pro nás, pro všechny. Panarin byl v noci vyměněn do Los Angeles. Lehce jsme se to tady spolu všichni okomentovali, byli jsme asi trošku překvapení. Panarin potom podepsal nový kontrakt vlastně na 2 roky. A může to tomu týmu pomoct, až dojít vyloženě na vrchol, nebo to je spíš jenom o tom, že bylo vidět tak trošku, že Panarin asi pravděpodobně chce.
Vrcholy Stanley Cup.
Vrcholy Stanley Cup.
To je trošku velmi vysoký vrchol pro Los Angeles teď, bych řekl. Ale ne, samozřejmě asi potřeba změnit prostředí. Nedařilo se mu celý Rangers momentálně je ve velkém útlumu. Jo, ta atmosféra tam prostě není dobrá. Asi myslím, že ty hráči, když vidí, že prostě můžou odejít někam jinam, je to výborný hráč, dává góly, potřebuje prostě to osvěžení a potřebuje někam jinam. Asi s Kopitarem to bude dobrý, tady přesilovka.
Těch pár zápasů. Prostě,
jde do dobrého města, taky si myslím, že toho bude bavit. Takže prostě potřeba nějakou spruhu a prostě odejít někam pryč. A samozřejmě měl určitě nějakou klauzuli, že se bude vybírat, kam půjde, a vybral si, myslím si, že docela dobře.
Jo, je strážcem svého osudu a už když šel z Kolobusu,
to je to jednodušší.
Tak jako šel do New Yorku za obrovský peníze a teď si taky jako diktuje, kam půjde, a myslím, že je spokojený. Nevím, jestli v něm byla nějaká touha získat Stanley Cup, nebo prostě mít zase hezký angažmá, nevidíme mu jako do hlavy. No ale bude zajímavý sledovat Los Angeles s ním, protože se ten tým jako může změnit a fakt jako Byfield, Kopitar, Panarin, no, za ně špatný.
Jo. Tak zase nezapomínejme, že Kopitar odehrává poslední sezónu. No, ten vlastně končí. Možná by si to zabalil se Stanley Cupem. No asi ne.
Ale na západě je to tak
těžký. Je fakt, že člověk nikdy neví.
No. A jak to má LA poslední roky? Koho mají v prvním kole? Pravidelně. Edmonton.
Edmonton, no.
No.
ty mají v divizi a to, anebo...
Čtyřikrát za sobou jedno
vyskolo. To je stejné.
To je dost.
My jsme se tady vsadili taky Minnesota, jestli postoupí dál. Ty zase dostanou Dallas vždycky, takže Dallas je vždycky...
A ve druhém kole Colorado.
Colorado, no. Takže to je jako...
A dál? Vegas většinou.
A navíc Minnesota Dallas, jako to bude Minnesota, to bude drama.
To
se já jsem derby. V Minnesota, tak to je jako to jsou, to je hukot na tom.
To je velká láska.
No, ale to Colorado prostě na ně jako poslední dobou vlastně neumí, když to řeknu na Dallas, jo. Ty jsou vždycky jako těsně zajímá a pak je prostě přejedou v té...
Pak se prorazí.
Rantana nevyřadí.
No, třeba.
Já bych ještě si k aktuálu využil, že tady mám Jaroslava Špačka. Patrick Kane vlastně teďka překonal ten americký rekord, ten nejproduktivnějším Američanem. Já jsem vyrostl na Mikeu Modánovi právě, to byl vždycky můj oblíbený hokejista. Vy jste měl možnost si zahrát proti oběma vlastně. Dokážete je třeba nějakým způsobem porovnat, jak jste je viděl?
Tak Mike Modano byl neskutečná hvězda vlastně v Dallasu, už tenkrát jsem ještě nebyl, když byli vlastně přešli do... Z Minnesota vlastně přešli. Já jsem ještě toho viděl, jsem vlastně North Stars, akorát když přešli potom vlastně do Dallasu. A za první úžasné město, kde se tam skvělá hala vlastně, Lane Arena, to bylo skvělý. A ten tým, který tam byl postavený vlastně kolem Mikea Modana, jako ten šlapal vlastně. Já byl rád, že tam byl Eda Turek, že vlastně jsme volili na pivo, když jsme tam přijeli. Ale Mike prostě výjimečná osobnost, když se postavil prostě na buly, to jako do každé situace, tak prostě byla radost ho sledovat. A i ty lidi ho žrali prostě po celé Americe. Jo. A Patrick Kane, no, taková myšička malá, mě mrzí, když tenkrát vlastně on přišel do Chicago, tak mě už vytradovali, oni potom vlastně po stávce na 6. Takže potom vyhráli vlastně 3 Stanley Cupy a tam byli kluci vlastně s kterýma, já jsem začínal, který přišli z farmy, začínali tam a ty Stanley Cupy vyhráli a už jsem byl pryč a nedotáhli jsme to vlastně v Edmontonu potom v 7 zápase, ale on úžasný, takovej, já kolikrát jsem si říkal, že ho nevidím, že nevím vůbec jako, nechci říct duch, že byl takový, ale pak si člověk vzal ten šít na konci zápasu a on měl 2+1. A pak ještě si pamatuju ještě Patrika, když jsme vlastně byli v Dánsku, vlastně tam nás vyřadil, Amerika nás vyřadila normálně. A vlastně jsme prohráli 3-2 a on dal 2 góly a rávku. Jako, a dva góly Francouzovi, jeden nad beton vlevo, druhý nad beton vpravo.
A bylo všeho.
A bylo to. A pak jsme šli vedle sebe a můj kamarád, jako syn kamaráda, říká, hele, mohl bys mi přivezl Kaneovu hokejku. A on šel takhle vedle mě, ne? A říkám, a on mi říká, good game, ale říkám, fuck. A pak chtěl jsem mu říct o tom hokejku, ne? A on říkám, ale kašu.
Tak si jdech.
Tak si jdech.
Bych jí musel zlámat.
Tak aby nevím, co bys si měl zlámat tu chvíli, když nám dal dva goly.
Přetáhnul ho s ní potom.
A my jsme ve čtvrtfinále vlastně vypadli, jo, takže ne, ale skvělý hráč. Já jsem teda neviděl, on tam byl nějak offside, ne? On už mohl mít ten bod vlastně dřív. A oni to odvolali, ten první gol odvolali.
Jo, ten historický
ten rekord vlastně nebyl a ono potom vlastně ten rekord byl až o chvíli později. Takže ještě psali, jako, že tam lidi, že tam hráči vlastně nenaskákli, že většinou naskáčelo na led a to. A že čekali, že si asi
nebyli, museli, si jistý.
Nebyli si jistí, že ten offside byl, tak aby nevyprali blbě, ale pak to bylo. A samozřejmě to přeju, to je neskutečné. To je stejně jako loni, když jsem sledoval Ovečky na vlastně jakou dobu. Já jsem mu tam úplně nevěřil, že tu sezonu to dá a pak on se prostě rozjel
a nezastavuje.
A nezastavuje ani zavolal.
Kane je rodák z Buffalo, že? Takže on viděl Jardu hrát dřív, než Jarda viděl hrát. Jo?
To je pravda.
To je pravda, no. To je fakt. A je to možný.
Jeho táta měl nějaký autobazar, ne, jestli se nepletu. A Dominik Hašek si u něj kupoval svoje první auto, ty tam neměl se auto
oddělat. Ne.
To je velký rodák z Buffalo, teda kompletní no. Vypadá. Ty tam měli půlku města asi. NHL si teď bude krátkou pauzu. Blíží se olympijské hry, takže začne i v Česku to hokejové šílenství určitě trošku víc nabírat. Jaké jsou šance českého týmu na kompletního vítěze? Má někdo na zámořské kluby? Jak to vidíte vy?
Chceš začít?
Nebo kluby, týmy.
Já vidím to. Teď samozřejmě bude takový ten... Rychle přiletěj, 2-3 tréninky, hned první zápas, 2 zápasy ve 2 dnech. Je dobrý, že prostě... samozřejmě bude obrovský tlak na ten první zápas, protože tam, kdo udělá body, bude mít velkou šanci prostě vyhrát skupinu a prostě postoupit rovnou do čtvrtfinále. To je, si myslím, že bude hrozně důležitý. já vždycky trošku sázím na to, že Kanada vždycky z začátku ještě není tak rozjetá, jako když potom začne stupňovat to tempo, nejdřív se starají o ty rodiny, aby všichni mohli bydlet a to, jo, aby všechno klapalo. A pak samozřejmě už se to ustálí a začnou opravdu hrát. Takže já jsem na druhou stranu i rád, že s nima hrajeme hned ten první zápas, že to prověří vlastně všechny.
Že to budeme mít za sebou.
A, no taky. A budeme vědět, o čeho se můžeme odpíchnout na ty další dva zápasy v té své skupině.
Jak dlouho trvá tam to 11 dnů?
Asi
11-12 dnů a je tam, já nevím, 6 zápasů. Jo. To je no, samozřejmě Kanada favorit, obrovský, Američani, no ale... Švédové taky, jo. To je těžký.
Jo, je to prostě o jednom zápasu, jo. Ono se hrálo na dva vítězní třeba, tak by to potom bylo taky velký rozdíl, ale prostě tady padne jeden, dva góly a gólman trošku vyhoří, druhý začne je to jako blázen, zavře to a může se stát cokoliv. Já si myslím, že bude opravdu výhoda, kdo bude první, nebo ten ve skupině, nebo ten druhý nejlepšíma borama, který bude moct ten jeden den odpočívat, protože pak jdou zase dva zápasy po sobě vlastně, po osmi finále a hned na čtvrtfinále, takže tam bude ta výhoda prostě toho dne volna takovýho, jo, dát se dohromady, protože tři zápasy ve čtyřech dnech, dobrý, ale pak to bude bim, bum, bum a bude to těžký, jako, no, takže a samozřejmě soupeř, který na nás vyjde.
Davidovi jste nějak radil?
Radši už ne. Ne, tak já si myslím, že je dobrý, že jsi třeba vyzkoušel i to NHL, i když hrál málo, to, že vidí, že to se půjde proti úplnému levelu jako hráčů. A další věc je, že hraje na malém hřišti, což si myslím, že mu taky pomůže, že to bude dobrý, jako, jo, protože tam to rozhodování, to bude to opravdu fofr. A komunikace s golmanama a golmani partneři, nevím, s kým bude hrát nebo nebude hrát, to uvidíme. Takže aby na to byl prostě připraven. Já si myslím, že taky v tom NHL ten první zápas, že měl trošku, to jsem, nechci říct, vyčet, a jako měl takový trošku větší respekt. Jako, no, že já si říkám, hej, tady jsem mohl dohrát třeba, jo, nebo, jo, ale ten druhý zápas už do toho jako šel naplno v těch soubojích a potom bylo vidět, že i ty souboje vyhrával, třeba rozehrál a měnilo se to. Jo. Takže
to už je to,
tady prostě taky nemůže koukat na jména, musí prostě hrát a tady každá chyba nebo malý zaváhání prostě to bude vyndávat se
zvláště. Může být drahá.
No.
Vy máte za sebou několikery hry, není vlastně žádný tajemstvím, že to celý je prostě sportovní svátek. Jsem si právě řekl, že by mě zajímalo, jestli vy máte vyloženě nějakou třeba nehokojovou vzpomínku z her. Nebo takhle, nějakou nehokojovou, kterou můžeme publikovat.
Ne, a kterou... My jsme se tenkrát byli podívat na Neumanku v 98.
Jsem si tak myslel, že nám to řeknete.
Jako bylo skvělý, jako, ale to bylo všechno jako trošku pohromadě. A teď vlastně je to tak rozprsklý vlastně po celé Itálii, že jako je těžký. A člověk zase pak rád, když odpočívá, zase vidí v televizi vlastně 10 programů a všude
se něco
takže, děje. Takže může sledovat vlastně všechno. Samozřejmě, když máte šanci se někam prostě podívat na rychlobruslení nebo to, tak je to fajn. Myslím si, že tady je akorát short track, myslím, že je v Miláně a myslím, že tam krasobruslení, což mi úplně jako nedává. Ale já mám rád ty sjezdový disciplíny a to bohužel neuvidím. Takže, jak říkám, budu u televize hltat to, ale Těch zážitků, já si myslím, že je skvělý v té vesnici, když potkáváte prostě ty týmní atlety, znáte, jako když člověk sleduje, a ty sjezdaře, jo, teď vidíte, jak to, dokud oni mají závody, tak oni jsou trošku jako zalezlíší. Tam to teprve začne žít, až když jako pomalu začnou všichni končit a vlastně to k tomu vrcholu, všichni už to mají hotový a většinou ten hokej až na konci, nebo to, takže tam vidíte potom, jak se to trošičku ta atmosféra se zvedá, je to jako moc hezký. Jo.
Hele, já mám taky na hokejovou vzpomínku, jestli můžu, byť to moje asi jako nezajímá, ale v roce 98, když jsme vyhráli nad Ránem, tak jsme dopoledne...
Ta poslední výhra to byla.
No, a dopoledne, víš, kde jsme skončili? U Špačků.
Jo,
u táty a u máme, protože my jsme ve stejném města, my jsme vlastně sousedi. A to byl takový průchodák, ten byt tam u vás na Pražský. A najednou prostě všichni, kteří v Rokycanech fandili a Jarda prostě jako místní rodák to tam vyhrál, tak já nevím, co to bylo za nápad, ale všichni prostě byli u Špačku, tam jako proteklo alkoholu a táta tam nalýval každému panáky. Jako táta je fantastický, vždycky, když mě koutká v Rokycanech, vždycky jako se bavíme o NHL, o komentování, jako sleduje to fantastický.
No, já mám teda ještě jednu takhle slavili právě šli od zimáku z hospody, když se koukali na okno, se hrálo a teď tam ještě byla norma vlastně, tam ten nákupní, ten vlastně obchod a tam byly takový ty velký vlajky, ty stožáry se říkal, a bráchu, mě ho nenapadlo nic jiného, není vzít a poneseme vlajku k nám domů, jako ten stožár, ne? Ale ona, když zrovna policajti, to je vlastně vila, ale na druhé straně hned zbalili normálně, no. A bráchu říká, tak vy nevíte, kdo já jsem
teď
brácha
už
olympijského vítěze, no tak pak asi po dvou
dní, 20 minut.
Pak ho pustil, z toho vystřízlivil trošku, to bude trpět.
Já věřím, že těch příběhů je hromada. Já bych ještě využil tady Romana. Zeptal se ho na jednu z akcí, která se vlastně chystá, protože 7. března v Pardubicích vlastně bude Den hokeje v Česku.
Hmm, to je vlastně
ty u toho Romane budeš.
Je to už po několikátý, že to začínalo kdysi v Karviné, pak to bylo v Táboře. A loni myslím, že v Ostravě měli jsme studio přímo na ledě a teď to bude v Pardubicích. Hmm. A je to vlastně taková jako slavnost, kterou dělá NHL ve všech zemích. Je Hockey Day in Canada, Hockey Day in Sweden ve Finsku. Hmm. Takže teď to tady vychází na sobotu 7. března v Pardubicích. Bude tam spousta aktivit pro fanoušky, budou si moc vyzkoušet spoustu jako hokejového umění, změnit se do střelby. Potom tam od 15:30 bude exhibice. Nebudu jako říkat, kdo tam všechno bude hrát, ale jedno jméno řeknu, Milan Hajduk. To je jako obrovský tahák a my bychom ho pak měli mít jako ve studiu, protože budeme se k tomu vysílat zápas mezi Bostonem a Washingtonem, tam bude být Pastrňák, navíc nejlepší český hokejista, takže to všechno jako hezky tak bude plynout ten den, takže pokud někdo 7. března bude mít chvilku a bude se chtít. Je to vlastně po skončení základní části u nás v hokeji před začátkem play-off. Pardubice se na tom chtějí hodně podílet, takže jako všechny zveme, protože to je opravdu oslava hokeje.
Takže to stojí za to se tam zastavit.
Já.
Dobře, pánové, děkuji moc. Díky moc za váš čas, za vaše postřehy, za vaše vzpomínky. A věřím, že naši fanoušci a diváci si to užili a my se budeme těšit zase za 14 dní. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.